Истанбул. 28-ші Рамазан, Султан Сүлейман мәшітінде жұмға намазын оқыдық. Икінші күні Айя Суфия мәшітінде үйле намазын оқыдық. 30-ші Рамазан, Әбу Әйюб Әл-Ансари мәшітінде болдық. Мәшітнің юғары қатындағы хырқайы сәғадәт неменіп қарадық. Риваятларда әйтелгәнчә, бу хырқа Расул Якрамның саллаллаһу алейхи ва саллям Уайс ал-Карани хәзрәтләренә биргән бер бүләге иде. Айя Суфияда хырқаи сәгадәттән кала әле мөхәддәс байрак, мөхәддәс аяк киеме һәм хәзрәти Госман Коръаны да саклана. Султан Мөхәммәд ал-Фатих бин Мурад рахимаһуллаһи каберен күреп Мәшетнең ишенә дә кирип карадык. Соңыннан Мөхәммәд Рәхим әфәндегә барып ифтар кылдык. Беренче Шәүәл дүшәмбе көнне иртәнге намаздан соң кайык белән Долмабахчы тарафына чыгып гаит намазын укыдык. Бу көннәрне Зияддин бин Габдрафик әл-Мөнкәри һәм Исхакка кунакка чакырылган идек. Нур Госмани мәшетін көрергә бардық. Үшінші Шәүәл, Вафа мәшетіндә икенде намазын оқып, кишен Шәйх Сүлейман әфәндегә кунакка барып, сөйләшеп утырдық, һәм икенче көнгә кадәр үйендә калдық. Бишенші Шәүәл, Султан Сәлим мәшетіндә жұмға намазын оқыдық. Султан Сәлим беренче мәшетінә барып, Султан Сәлим вә Абдул-Мәҗид каберләрен күрдек. Сәйид Мустафа бин Нәҗиб исемле берәүнең каләме белән Султан Сәлим мәчетенең гөмбәзенә язылган 9 юллык шигырьне күчереп язып алдым. Мәчеттә берни кадәр Ан-Ниса сүрәсен укыдым. Җомга намазыннан соң хатиб Хафиз Исмагыйл әфәнде белән бергә Кайык белән Бранялы Мәсгудия көймәсен карарга бардык. Мең башы Гариф әфәнде көймәне безгә күрсәтеп, бәйнә-бәйнә аңлатты. Аннары каһвә китереп, безне сыйлады. Шул Бранялы Мәсгудия Англиядә ясалган. 500 мең лира кыйммәтендә икән. Корал һәм җиһаз бәясе әле моңа керми икән. Фән белән таныш булмаган кешегә буларны аңлату мөмкин түгелдер. Гариф бәк безне бик җылы кабул итеп, танышканыбызга сөенешен белдерде. Исемнәребезне сорап алды. Калган кайыкларыбызны кайтарып куярга буйырып, безне искиткеч кайыкларга утыртып җибәрде. Гаскәриләре безне олылап, озатып куйды. Шул ук көнне Шәйх Мөхәммәд әфәнде Әл-Әдірнәуі янына барып, үз білән ұшыраштық. Ақ шәшлі кімсә болып шықты. Үзігіз келіп, мені бек ұлыладығыз, мен сізге үзім барырға тұрайдым, деді. Бұ кімсә Шәйх әл-Ислам Хәсән бин Ғұсман Фәхимнің шәкірті екен. 6-шы Шәүәл, Шәйх әл-Ислам Әхмәт Әсғәт әфәнді янында болдық. Бик хош сөйләшеп утырдық. Соңыннан баш казый Җәүдәт паша хәзрәтләре белән күрештек. Рәхим итеп каршы алды. Бишекташ вә Бәйоглу якларына барып, Нәкыйб әл-Әшраф Сәйид Сәлман әл-Багдади белән күрештем. Яш, күркәм гүзле, төзек гәүдәле, гаят әдәпле һәм укымышлы кеше булып чыкты. Гарәпчә, төрекчә һәм фарсы телләрендә яхшы сөйләшкәнлеге аңлашылды. Янында булган Дәрвиш бине Ибраһим әл-Күрди әл-Багдади дигән кеше белән дә таныштык. Шуннан Сәйид Фазыл әл-Галәви бине Мөхәммәд бине Сүһәйл әл-Хадрами әш-Шафигый өенә бардым. Үзе Солтан янында булганга безне улы кабул итте. Бу мәҗлестә Сәйид Габдул-Кадир әл-Җазаиринең улы да бар иде. Бер кадәр вакыт үткәч, Шәйх Сәйд Фазыл хазиратлары үзләре дә кайтып керде. Күңелгә хуш мәҗлес һәм әңгәмә узды. Шәүкәни белән Бохопалы турында сүз кузгалгач, Сәйд Фазыл хазиратлары аларны ваһабилар дип атаса да, улы Шәүкәнинең гыйлеме камил булганлыгын раслады. Шушы кунакта булган мөхтәрәм затларга үз китапларыбыздан бүләк бирдек. Бу көннәрне Мирза Салих әфәндедә дә кунакта булдык. 9-нчы Шәүәл тышкы эшләр министры Касым Паша һәм Мәккә олыларыннан берсе булган Шәйх Хөсәйннең абыйсы Сәйд Гавын бин Мөхәммәд бин Гавын белән күрештек. Шәриф җанаплары төркчә белсә дә, минем белән гарәпчә аңлашты. Файдалы сөйләшү һәм ләззәтле әңгәмә булды. Гаят галим һәм затлы кеше икән. Тарих, география һәм астрономиядән күп нәрсә белгәнлегенә гаҗәпләндем. Назаратәл хак исемле китабыбыз турында ишетеп, китапны укырга теләге турында сөйләде. Илебездә көн һәм төн озынлыклары турында, кояшның чыгуы һәм батуы турында сорашты. Илебезнең шәкертләре, галимнәре һәм гомумән мөселманнары турында да күп сорашты. Халкыбыз арасында Европа мәгърифәтенең таралганлыгы турында сорады. Мин халкыбызның гыйлемлелек дәрәҗәсе турында, халыкны укыту рәвешләре турында мәгълүмәт бирдем. Һөнәр гыйлемнәребездә аз дип булганнары кагыйдәсез һәм гамәли тәҗрибәсез укытылганлыгы турында хәсрәтләнеп сөйләдем. Яңа астрономик ачышлар турында мәкаләм барлыгы турында сөйләдем. Моңа җавап итеп, Казанга кайткач, ул мәкаләгез белән Назаратәл хакны миңа җибәрегез әле дип сорады. Аннары, менә сез үзегез төрки, халкыгыз да төрки диде. Алар өчен язылган китапларның да төрки телендә булуы кирәк иде. Әмма ни өчен сез әсәрләрегезне гарәп телендә язасыз дип сорады. Гарәп телен безнең галимнәребез дә, шәкертләребез дә белә. Бүтән илләрдә укырга теләүче дә табылыр дип, гарәп телендә язабыз дип җавап кайтардым. Бу сүзем белән килешеп, шулай, гарәп теле уртак тел диде. Мин китәргә рөхсәт сорагач, сөйләшеп туймадым. Кайтканда яңадан килегез диде. Мин Гасыр сәгадәттән без инде ерак калган булсак та, әлхамдулилләһи, пәйгамбәр нәселнең бер вәкиле белән күрешеп, бер мәҗлестә утыруы безгә дә насыйп булды дигәч, бигрәк тә канәгать калды. Яныннан чыккан вакытта урыннан торып, мине бер кадәр вакыт озата барды. Кулын алып үптем, һәм тәэсирләнгән хәлемдә хушлаштым. Бу көннәрдә Мәгариф министры Мөниф Паша урыныннан алынган иде. 7-нче Шәүәл көнне Садр-ягъзам Кадри Паша урыныннан алынып, урынына Сәйд Паша билгеләнгән иде. 10-нче Шәүәл пароход белән Истанбулдан айрылып, Искәндәриягә юл алдык. Галлиполы белән Шанаккалидан узып, Измирдә туктадык. Туктаган вакытта без иртәнге намазны укып тәмамлаган гына идек. Шул вакытны бер иранлы килеп миннән кыйбла сорады. Мин күрсәткән тарафка карап, ике рәкәгат намаз укыды. Кыямда кулларны кендек астына куеп, икенче рәкәгатьтә Фатиха сүрәсенә Ихлас сүрәсен кушты да, рку алдыннан Кунут дугасын укыды. Утырганда Тәшәһүдне Ибне Мәсгуд радиаллаһу ғанһу укыган кебек укыды. Ләкин беренче тәшәһүдтә вәхдү сүзен арттырып сөйләде.